Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Jeho potomci se stanou bohatýři v zemi, pokolení přímých bude požehnáno. To je, milí posluchači, začátek dalšího žalmu, který je psán jako akrostich, tedy jako báseň sestavená tak, že počáteční hlásky veršů obsahují nějakou informaci. V našem případě první znaky básnických veršů tohoto žalmu postupně představují úplnou hebrejskou abecedu. Když se podíváte do textu tohoto žalmu, tak v některých překladech uvidíte po jednotlivých řádcích v závorkách jakási slůvka. Alef, bet, gimel, dalet a tak dále, jak jsme to viděli už posledně ve 111. žalmu. Ta slůvka v úvozovkách, která jsou v souvislosti s jednotlivými řádky uvedena, jsou tedy označením fonetické formy hebrejských písmen, jimiž verše postupně začínají. V textu žalmu je důraz položen na chválení Boha pro jeho spravedlnost. Bůh se nemůže smířit s hříchem, nemůže se s ním spojit, musí jej potrestat. Pán Bůh je nejen spravedlivý, ale také poctivý. On své zákony a v jejich důsledku také své záměry s člověkem naprosto otevřeně vyhlašuje. Satan jako otec lži mnohdy lidem naslibuje příjemné věci a nakonec je tím polapí do své pasti s cílem likvidace. Pán Bůh na rozdíl od toho poctivě říká, že on se s hříchem nikdy nemůže spojit. Pán Bůh otevřeně říká, co bude s člověkem, který bude jednat zle. Ale Pán Bůh také každému dává šanci. A otevřeně říká, že přijímá každého, kdo se k němu pokorně obrací, každého, kdo se vydá na cestu spásy, na tu boží cestu, na cestu, jíž byl prohlášen Mesiáš, jíž se později přesvědčivě ukázal být sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Tou cestou se i dnes může vydat ještě kdokoliv. Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Slůvko přikázání nám ze samotného principu je nepříjemné, vidíte. Už jako děti jsme je neměli rádi a dodnes, když nám někdo jakoukoliv formou něco přikazuje nebo zakazuje, máme tendenci jej odmítat jako nežádoucího diktátora, jako někoho, kdo nabourává naše vlastní představy, neboť zákazy a příkazy pociťujeme jako omezování osobní svobody. V této souvislosti s oblibou připomínám některé zákazy a příkazy, s nimiž se setkáváme v naší běžné každodenní praxi a už je možná ani nevnímáme. Především mám na mysli různé výstražné tabulky, které míjíme na svých pracovištích, ale i volně ve městech, dokonce i v přírodě a podobně. Co takhle třeba sloupy vysokého napětí s nápisem zákaz vstupu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se drátů ani na zem spadlých. To je taky omezování osobní svobody? Co říkáte, přátelé? Svým způsobem ano, ale to je omezování svobody v náš prospěch. Tu je varování, že když naše svoboda bude bezbřehá, tak můžeme vážně ublížit sobě nebo taky ještě někomu dalšímu. A podobnou funkci mají i ta boží přikázání. Jejich cílem totiž není nás o něco připravit, jak se lidé příliš často domnívají. Jejich cílem je uchránit nás od toho, abychom si ublížili, ochránit nás od zkázy. A to jak v osobním slova smyslu ve vztahu s Bohem, nebo v civilním životě, ale také v celospolečenském měřítku. Příklad. Když Pán Bůh už kdysi dávno řekl, vyslovil přikázání, nescizoložíš, nemělo to znamenat samoúčelné omezení lidské svobody. Nemělo to za cíl zbavit člověka nějaké tělesné rozkoše, ale smyslem byla ochrana od morální zkázy a jak to dnes zvláště zřetelně vidíme, cílem byla i ochrana před fyzickou zkázou. Ochrana před pohlavními chorobami, jejich vrcholem je v současné době asi AIDS. ten, kdo všechno, co je od Boha, přijímá kladně, ten, kdo Pána Boha miluje a poslouchá, ten časem pozná důvody toho nebo onoho Božího přikázání. Ale i kdybychom jim vůbec nerozuměli a jejich důvody nechápali, buďme si jisti, že stojí za to Boží přikázání nebo Boží slovo obecně poslouchat. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. 112. žalm, první verš. A druhý, jeho potomci se stanou bohatýři v zemi. Pokolení přímých bude požehnáno. Doktor McGee nám říká, že Boží přikázání, o nich jsme tu hovořili inspirováni naším textem žalmu, jsou jako zrcadlo, které nám ukáže, jací vlastně jsme, ukáže nám, jaký je náš stav. A potom náš učitel uvádí několik příkladů lidí, kteří mu napsali svou reakci na seriál, který měl v rozhlase o 10 přikázáních. Na základě vašeho studia 10 přikázání jsem pochopil, píše našemu Vernonovi McGee jistý muž, že jsem skutečný hříšník, že mé hříchy mě oddělily od Boha. Nějaká žena našemu doktorovi napsala, že při čtení desatera poznala, jak závažný byl její hřích, když brala Boží jméno nadarmo. Svůj hřích pak před Bohem vyznala a obrátila se k Pánu, vypráví McGee. A tak neodvrhujme přikázání, protože ona nám ukazují, že potřebujeme spasitele, uzavírá McGee. A pokud už spasitele máme, tak nás Boží přikázání mohou chránit a vést. Jmění, bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy. Ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Ze 112. žalmu jsem vám citoval 3. a 4. verš. Bůh nikdy nevyčerpá svoji spravedlnost, dodává McGee jako reakci na citát z našeho žalmu, že jeho spravedlnost trvá navždy. Bůh vždycky byl, stále je a vždycky bude spravedlivý. Pro nás je někdy problém v tom, že té jeho dokonalé spravedlnosti ze své přízemní a hříchem deformované perspektivy nerozumíme. Jinak mě velice zaujala ta myšlenka, že přímým anebo upřímným vzchází ve tmách světlo. Velice mi to připomíná ten výrok Pána Ježíše, že lidé milují více tmu nežli světlo a že nejdou ke světlu, aby nebyly zjeveny jejich zlé skutky. Kdo však je přímý, kdo se k pravdě o sobě samém postaví čelem, kdo si přizná, že to s ním není žádná sláva, ten se už tímto přiznáním vlastně ke světlu přibližuje. Lidé se často velmi intenzivně snaží své zlé skutky zakrýt a schovat před lidmi, před Bohem a často i před sebou samými. Ale my jsme písmem vyzváni k tomu, abychom naopak před Bohem vyznávali své hříchy. A první epištola Janova 1. kapitola 9. verš praví, že když budeme vyznávat své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jakoby v našem žalmu tato myšlenka zněla trochu jinými slovy a už o pár století dříve. Ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. McGee k tomu dodává, že vůbec nerozumíme tomu, jak je Bůh milostivý a plný slitování. Nevíme, jak moc je milostivý, jak moc je plný slitování. Kdybychom to věděli, kdybychom rozuměli té podstatě jeho lásky, museli bychom jej stále oslavovat a chválit. Pokud nám tedy někde v životě v našem srdci schází chvála na Pánovu adresu, znamená to, že jsme zase pozapomněli na to, jaký je. Boží slovo nám to v různých podobách znovu a znovu připomíná. A teď v našem žalmu následuje pohled na opačnou stranu, pohled na člověka. Možná trochu zvláštní spojení, ale skutečností zůstává, že když člověk dovolí, aby byl vyřešen jeho vztah s Bohem, tak se zpravidla velmi brzy poté také musí naléhavě řešit i vztahy s ostatními lidmi. Takže na to boží milosrdenství a slitování navazuje taky lidské slitování. 5. a 6. verš ve 112. žalmu. Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje podle práva. Nezhroutí se nikdy. Spravedlivý zůstane v paměti věčně. McGee zase doplňuje prostou větu, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří jsou jeho, že on je bude mít před sebou po celou věčnost. Ti, kteří Pánu Ježíši vydali své životy, ti, kteří se mu otevřeli a přijali jeho ospravedlnění, ti budou předmětem jeho potěšení a radosti po celou věčnost. To bude nádherné sdílení lásky bez omezení času. Tak si myslím, že bychom si někdy moc přáli prožívat následující myšlenky ve své praxi. Dávejte dobrý pozor. Nemusí se bát zlé zprávy. Jak bychom si za různých okolností přáli umět přijímat všechno pokojně, vidíte? Z toho kontextu není přímo řečeno, že by boží člověk žádné zlé zprávy nikdy neměl slyšet, ale rozdíl spočívá v tom, že on se jich nebojí. Nemusí se bát zlé zprávy. On není ustrašený, ať se děje cokoliv, protože jeho srdce pevně doufá v Hospodina. 7. verš ve 112. žalmu. A tu se mi zase tiskne do mysli otázka, proč se někdy bojíme zlých zpráv. Proč někdy třeba po dlouhé týdny prožíváme úzkost a strach? Není to prostě proto, že naše srdce, naše důvěra není dost pevně zakotvena v Pánu? Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina, jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se. Jednou spatří pád svých protivníků. Nic tu není řečeno o tom, že se boží člověk bude mstít, aby se mohl podívat na pád svých protivníků, ale docela prostě přijde čas, kdy ta pomsta přijde od samotného Boha. Přijde čas, kdy skutky každého budou zjeveny, odhaleny a náležitě, spravedlivě, v úvozovkách oceněny. Na nás je jen, aby naše srdce mělo oporu v Bohu, abychom pevně doufali v Hospodina, jak je to tu napsáno. Další charakteristika toho muže, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních, tu v našem žalmu zní takto, 9. verš. Rozděluje, dává ubožákům. Jeho spravedlnost trvá navždy. Jeho roh se zvedne k slávě. McGee zase svým typickým způsobem poznamenává, že Pán Bůh má zájem o chudé a že jeho sociální program je jediný, který může přinést ovoce. Škoda, že všichni demokrati, komunisti nebo prostě politici, rozvíjí svou úvahu John Vernon, nemají o ten boží sociální program zájem. Pokoušejí se národní, ale i světové problémy řešit po svém. Právě proměna srdce, kterou Pán Bůh chce u každého vypůsobit, bývá nejednou řešením nejen osobního vztahu s Bohem, ale ve svých důsledcích se může velmi významně dotknout také sociálních problémů. Ach, kdyby se všichni lidé nechali takto proměnit Pánem Ježíšem samotným, mnoho, přemnoho by se na světě změnilo. Na rozdíl od této iluze, nás Boží slovo docela reálně varuje, že nemáme čekat žádné ovace od lidí. Že v poslední době naopak bude zvýšen odpor proti pravdě. Náš žalm končí pohledem na druhou stranu. Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí. Choutky svévolníků přijdou vniveč. 10. verš. Jednou všechna zloba zanikne a bude znít jen čistá chvála Bohu. Jak je to krásné, když taková chvála může v našich srdcích znít už teď. Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. To jsme nyní otevřeli, milí posluchači, následující 113. žalm. Náš kazatel opět poznamenává, že tyto žalmy byly zpívány při příležitostech židovských svátků. Svátku nekvašených chlebů, přihodu beránka, při slavnosti stánků a ještě při dalších svátcích, kdy si Izraelité připomínali různé události ze své historie, z historie Božího lidu. A především si měli připomínat Hospodinovo milosrdenství, které je po celou tu dobu provázelo. Opět tedy máme před sebou žalm plný díků a chvály, žalm vzývající Hospodina. Haleluja. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jeho jméno. Doktor John Vernon říká, neberme jméno našeho pána nadarmo, ale chvalme ho. To je velmi důležitá myšlenka, která by pro mnohé křesťany měla být varováním. Někteří lidé rádi používají třeba slovo haleluja nebo ještě jiná slova, která jako svou součást obsahují Boží jméno. Je to pěkné, či alespoň přijatelné, pokud jsou taková slova vyslovována s vědomím jejich obsahu. A dokud skutečně ta chvála Hospodinu plyne ze srdce. Ovšem, nestalo se toto slovo pro mnohé jen heslem, jen prázdnou frází, moderním sloganem, kterým si jaksi před ostatními věřícími vylepšují profil. A není to někdy dokonce, jak varuje náš doktor teologie, braní Božího jména nadarmo? Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Tedy kéž bychom vyslovování jakékoliv podoby Božího jména spojovali s úctou a s láskou. Kéž bychom se před ním ve svých srdcích, ve svém nitru, nikoli jen nějak vnějšně, znovu a znovu kořili. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Třetí verš. Toto je jeden z mnoha úseků písma, který ukazuje, že Hospodin není jen pro jeden národ. Že Pán Bůh nejedná a ani v minulosti nejednal jenom se svým vyvoleným národem, kterému bychom snad mohli závidět nějakou protekci. Ale Pán Bůh jednal také s ostatními národy. Pán Bůh si přál, aby jej poznali všichni lidé, aby všichni lidé, všechny národy poznali jeho milosrdenství a jeho pravdu. Vyvolený národ měl jen o to větší odpovědnost, o kolik více se mu Hospodin zjevil. Čtvrtý verš 113. žalmu. Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Takže k tomu chválení Hospodina, svého pána, se můžeme připojit. Důležité ovšem je, zda je opravdu naším pánem. Zda jsme opravdu poznali jeho slávu, jeho velikost, jeho svatost, ale také jeho milosrdenství a lásku, s níž nás chce k sobě přitáhnout. Kdo tu jeho lásku, projevenou v nové době, v době milosti, prostřednictvím oběti Pána Ježíše Krista, poznal, ten nemůže jinak, než jej chválit a ze samé vděčnosti mu věrně sloužit. Znáš tu jeho slávu, která strmí nad nebesa, milí posluchači? Oslavný 113. žalm nyní pokračuje otázkou. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Pátý verš. Domnívám se, že tato otázka se v současné době stává docela aktuální, stejně jako byla aktuální kdysi za doby králů a možná ještě v jiných dobách, kdy kvetlo na zemi modlářství. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh? Kolik je to dnes všelijakých směrů a náboženských izmů, které se rozmáhají a získávají, či doslova svádějí nové a nové stoupence? kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní. Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. K tomu náš McGee docela vtipně upozorňuje na tento detail, že Hospodin musí sestoupit níže, aby viděl na nebesa. Ta naše prostorová představa je velmi omezená, ale tento obraz nám ukazuje, že Boží soucnost je vysoko, vysoko nadřazena našim lidským představám. Boha sice nemůžeme pochopit svým rozumem, nebo jej poznat svými smysly, ale můžeme jej docela prostě přijmout dětinskou vírou. Za tou Boží výškou, která je nedohledná a nedostupná, totiž v našem žalmu následuje opačná stránka. Pán Bůh je totiž velmi blízko těm, kteří se před ním pokořili. Nuzného pozvedává z prachu, skalu vytahuje u božáka a pak ho posadí vedle knížat svého lidu. 7. a 8. verš ve 113. žalmu. Boží odpuštění je dokonalé a tak umožňuje vstup člověka do Boží přítomnosti. Boží odpuštění, které je nám nabídnuto v zásluhách Pána Ježíše Krista, je natolik dokonalé, že nám otevírá ty nepředstavitelné Boží výšiny. A nyní následuje jeden zvláštní verš, k němuž se vyjadřuji poněkud s rozpaky, protože mě, či nás jako rodinu, jako manžele, nic takového nepostihlo. 9. verš ve 113. žalmu. Neplodnou usazuje v domě, jako šťastnou matku synů. Haleluja. Sám za sebe tento verš nechci komentovat, ale rád vzpomínám na vyznání několika věřících sester, které jsem poznal, ať už nevdaných, anebo vdaných a bezdětných. Zhodné bylo v jejich svědectví to, že když se před Pánem dobrovolně a vědomně vzdali toho, na co si připadali, že měli nárok, když se pro něho vzdali toho, po čem niterně tolik toužili, on sám vzal režii do svých rukou a začaly se dít neobvyklé věci. Najednou jsou to neobvyklé věci i v tom, že se třeba v bezdětné manželství po několika letech narodí dítě, ale především mám na mysli radostné vyznání jedné sestry, že měla mnohem více dětí než jiné ženy, i když nikdy žádné dítě sama neporodila. Pán jí dal duchovní děti, které k němu mohla přivést a také jim dále sloužit v duchovním růstu, aby se z nich stali následovníci Pána Ježíše Krista, Boží děti. Kéž bychom se naučili ve všem spoléhat na Pána, milí přátelé, kéž bychom mu oddali své životy. Doktor McGee uzavírá komentář ke 113. žalmu těmito slovy. Velice si přeji, abych, než dokončíme studium žalmů, dokázal přimět posluchače k oslavování našeho Boha. Kéž by ho chválili všechny jeho děti. Jdi i ty dnes, milí posluchači, a řekni někomu o tom, jak je Bůh dobrý, a podepři toto svědectví svou vlastní zkušeností s Bohem. Tolik McGee a loučím se s vámi.